Až ve svém zaměstnání budeme lidmi, na kterých přece jenom ti ostatní budou kukat a budou se škrabat za ušima a budou říkat, oni jsou nějací divní, buď to jsou teda vzití, anebo jsou tak prima, musíme si s nimi o tom promluvit. Víte, já si říkám, jsou dvě možnosti z evangelia. Ta první je ta bartoňkovská, anebo ta svobodovská, že někým prostě zatřepat a teď do něho mluvit je potřebná, prosím vás, pokud někdo k tomu má vybavení od pána, jo, a pokud to nedělá ze své vlastní osobní horlivosti a je poslušný vedení ducha, tak to má svůj ohromný, skvělý význam. Naprosto to nepodceňuji, naopak věřte mě nebo ne, já to obdivuji, protože to neumím. A to obdivuji, tady toto. Ale potom je jiná služba evangelia, která spočívá v tom, a je to také služba slova, pozor, takový ty písničky, že slov už bylo dost, ty já bych vždycky nejradši roztrhal. Slov nikdy nebude dost. Ale chce to jedno. Právě v našem zaměstnání, co já vím, třeba v rodině nebo mezi lidmi, ve škole, mezi lidmi, kterými žijeme, nech ti lidé na nás něco vidí. Ať sloužíme Bohu právě tam, ne tím, že budeme dávat najevo, že se modlíme. To, víte, to jsem taky kdysi slyšel. Bratře, ty ses nepomodlil? Jsem jednou seděl s někým v hospodě. Promiňte, jo, tady v restauraci to zní už takový slušněš, jo. Nebudu říkat s kým a donesli nám jídlo, já na něho se podívám, teď kolem nás hlučno, jo. No tak jsem prostě panu za to poděkoval, že ses nepomodlil a teď jsem vyslechl dlouhé kázání, jak teď na nás musí všichni lidi vidět, že se modlíme. No, možná, že jo, ale je to trošičku přitažený za vlasy, nebo něco jiného, opravdu se modlit. Ať to na nás ti lidé vidí ne tím, že někde si něco šuškáme, anebo že někde se tváříme jako poustevní, když mu utečou včely, jo, ulitnou včely. Ne nějak jinak. Ať na nás vidí náš vztah k Bohu. Ať ty lidé sami přijdou, a to je to druhé zvěstování evangelia podle epištoly Petrovi. Buďte hotovi, buďte připraveni vždycky vydat počet z té naděje, budete-li o to požádání, budete-li tázání. Víte, to je jeden zvláštní druh služby. Takoví lidé, speciálně mě a třeba celá řada z vás, nejsou evangelisty, nemají tento dar, ale jsou zde připraveni proto, aby dali svědectví o tom, komu uvěřili, nejen svým životem, ale také slovy. A je to zvlášť pěkné a dobré, když přímo lidi svým životem k tomu vyprovokujeme. Jo? No a to je ta služebnost. Ale až to budeš dělat, tak se ti může stát, že najednou zjistíš, že teprve pak, až ty služby Boží konáš, tak teprve potom můžeš být oddělen ke skutečné službě. K té službě, kterou má speciálně pro tebe pán. Speciálně pro tebe, Dušane, speciálně pro tebe. A ono to chce nějak napřed delší dobu. Prostě ty služby Boží tak, jak přijdou, co já vím, třeba v tom zhromážení skládat ty židle, co já vím, třeba vařit to kafe, umývat ty okna, podávat zpěvníky, poděkovat po zhromáždění přítomným, že přišli a říct jim, kdy bude další zhromáždění, sem tam někdy vstát a pomodlit se, určovat, uvádět písně a zejména tehdy, když jsou písně uváděny mezi službami, aby se nemluvilo o něčem a písnička nebyla o něčem jiném, být vždycky připraven, prostě budeš služby Boží konat a najednou tě pán oddělí ke službě. Tak, to je ono. A teď jsme u těch obětí. Prosím vás, to už bude záležitost skutečně třetí knihy Mojžíšovi, ale řekněme si toto. Jsou tady dvě oběti, já už jsem to říkal bratru Zeňkovi, dvě oběti, které jsem zde záměrně vůbec neuvedl. Jsou podle mě nejdůležitější. Je zde jedna oběť, která v té době vůbec nepatřila do stánku, jakoby. Později, už za času pána Ježíše, se potom ta oběť projevovala pochopitelně při slavení fáze už i ve stánku, přesto, že se beránek jedl po domích a v různých místech. Už víte jistě, o co jde. Je to oběť Pesach, oběť fáze, oběť toho, jak je to napsáno, že náš velikonoční beránek obětován jest. To je Pán Ježíš Kristus. To je ta nejzákladnější, nejdůležitější oběť, že na základě té byly zachovány v Egyptě všichni prvorození izraelští, naopak postihla velká katastrofa prvorozené egyptské a právě na základě té oběti byla umožněno Izraeli, aby vyšel z Egypta. Jedině na základě oběti Pána Ježíše Krista je nám umožněno, abychom unikli z domu otroctví, z domu otrokáře. Cestou, kterou nás povede sám on, sám Bůh. Ano? To je ta jedna oběť, pak je druhá oběť, která zde není uvedena, a to je ta oběť 7. měsíce 10. dne. Jestli pak z vás někdo ví, co to bylo za oběť. Vždycky jednou za rok byla. Ano, byl to takzvaný den smíření a to byl jeden jediný den, v němž směl nejvyšší kněz vejít se krví, napřed musel obětovat za sebe, byla tam spousta různých nařízení, ale potom s tou krví toho zabitého zvířete vešel za oponu do svatyně svatých a tam to víko té truhly, čili tu slitovnici, pokropil tou krví toho obětovaného zvířete. A tím byl, prosím vás, pěkně a přesně řečeno, jednou za rok všemu izraelskému lidu odpuštěn jeho hřích. Proto se museli nejen oběti za vlastní osobní hříchy, za vlastní osobní viny, i mezi tím jsou zvláštní rozdíly. Víte, oběť za hřích, tak to přinesete oběť za hřích. A totožníte se s tou obětí a je vám odpuštěno. A když přinášíte oběť za vinu, Vláďo, jaký je rozdíl mezi hříchem a vinou? Te vidím, že se vrtíš, tak... Ano, i tak se to dá říct, i když to potom přesně jsou i takové viny, které jsou proti, je to překrývané. Dá se to říct, no, ano. Dá se to říct i tak, že prostě hřích, to je něco, co je v nás v lidech, jo? Čím jsme viní Pánu Bohu, ať se děje, co se děje, bych to řekl takhle. Vina, to je nějaký konkrétní skutek. Ať už je způsobený, ale konkrétní skutek. Jinak řečeno, když se rozčilím a řeknu nějaké neslušné slovo někomu, nějak mu vynadám, tak to je má konkrétní vina vůči tomu člověku. A teď si dávejte pozor. U těch obětí za takovýto hřích, za takovouto vinu, ono se to tam trošičku překrývá, skutečně, jak říká bratr Zdeněk, tam nestačí jenom ta oběť. Ta oběť je nutná, důležitá a nepostradatelná, ale musí za tou obětí něco následovat, jestli pak víte co. Prosím? Ano, vyrovnání, zaplacení něčeho, nějaké pokuty. Prostě musíš se s tou věcí vyrovnat. To je to, co pán Ježíš říká, dřív než poneseš dar na oběť, běž a smír se se svým bratrem. To je to, co my potřebujeme si také uvědomit, víte, že se můžeme dostat do tak tragického stavu, že pro nás bude jednodušší vyznat svou vinu, svůj hřích Pánu Bohu, ale naprosto nepřekonatelná překážka bude říct to člověku. To je tragická, to je tragický omyl. Jestliže máme konkrétní svou nějakou vinu vůči někomu, tak i především musíme říct tomu člověku, no především, musíme i tomu člověku říct, a to takovým způsobem, že mu nějak dáme zadosti učinění. A pak teprve můžeme jako věřící lidé očekávat, a víte, a to je to, co řekl pán v tom, když říkal učedníkům, jak se mají modlit. A odpust nám naše viny tak, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Čili to je z opačné strany vzaté, ale je to ono. Jo? My musíme svým viníkům odpouštět, proto aby nám bylo odpuštěno. Ale znamená to také, že my, pokud jsme se proti někomu provinili, musíme o to odpuštění stát, musíme se s tím člověkem vypořádat. Žel většinou to bývá opačně. Žel většinou to bývá tak, že vás někdo až přímo donutí, abyste teda nějaké hlavou a řekl, no tak když myslíš, tak jo. Víte, to je ten nesprávný vztah, to je nepochopení oběti za vinu, za kterou totiž obětoval se i náš Pán Ježíš Kristus. a zpíváme-li tu písničku jednou provždy dluh můj splacen, tak si uvědomme přitom, ať to autor té písně věděl nebo nevěděl, že splacení dluhu znamená právě tu pokutu za zcela konkrétní skutky, za zcela konkrétní činy. A že tam tedy, jestliže to Pán Ježíš Kristus zaplatil, že na nás, abychom v té věci stáli, jo? Ne říkat, podívej se, Pán za mě umřel a ty mě nemáš co vykládat. Že já ti rozbiju brejle a záměrně budu se s tebou hádat, srazím tě, a ty dneska brejle nejsou asi na záležitost, budeš chtět po mně, já nevím, 2400 korun, že já ti řeknu tuhle, jo, já myslím, že kradu nebo co. A ty mě řekneš, že jsi pěkný křesťan, ti řeknu, promiň, Pán za mě umřel a za tebe taky a jednou prožij dluh můj splacen, obrat se na Pána, to přece nejde, že? Prosím vás, rozumíte, prostě tohle toto jsou praktické dopady obětí. A proto tam u těch obětí také u většiny těch zvířecích obětí platilo, že ten obětující na to zvířátko položil svoji ruku. Platilo tam ještě něco jiného. A je to škoda, že my si to neuvědomujeme. Protiž ta oběť byla nějakým způsobem dvojnásobná, kterou ten obětující přinášel. Jakým způsobem? Jednak to samé vykonání té oběti, další věc byla ta, že to byla dost citelná ztráta toho obětujícího. Protože ty oběti byly, prosím.
Jeho loubáška, dva kozy.
Ano, no. To byla citelná ztráta pro toho obětujícího. On totiž nemohl jít a podívat se do svého stada a říct, tak tamhle toho krypla obětuju, jo? Pocen ty mrzáku, půjdu do chrámu, půjdu do stánku, tak ať se tě zbavím. Ne, to muselo být bezvadný kus, jo, který mohl být k té oběti přinešen. To toho člověka něco stálo. To byla opravdu oběť. My se žel dneska obíráme velmi často oběti Pána Ježíše Krista, strašně moc mu děkujeme a vůbec si neuvědomujeme, že by nás to něco mělo stát. A že by nás to něco mělo stát takovým způsobem, že to budeme s vnitřní radostí, s vnitřní touhou, s takovým tím vnitřním u sebe uložením, že to budeme Pánu přinášet. Protože zde je taková obrovská oběť, a která co si stála Pána Boha, která všechno stála Božího Syna, a která nás stojí odpuštění hříchů a věčný život. A my si to nedocenujeme, my nedokážeme pochopit, že i nás by to něco mělo stát. A proto i v tomto chrámu, i když bychom si mohli zase říct, všechny oběti Pán Ježíš Kristus slavně a jedinečně a dokonale naplnil ve své oběti na kříži, tak už žádné oběti omyl. Protož vás prosím, bratři, nebo vyzývám, bratři, abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, bohulibou, rozumnou službu svou. Pojďte se tomu smějet. Že to je pravda, no. Ježíš, aspoň se máme čemu zasmát. Takže tyto oběti máme přinášet. Jaké to jsou oběti? Prosím vás, náš křesťanský život nás něco musí stát. To především. To není možné, abych si žil křesťanský život tak, že ještě z něho pořád něco beru. Sám pro sebe. My se musíme vydávat. To je přesně to, co tady Pán Bůh říká. Ty nepřijdeš prázdný. Ty něco přineseš. Co mě stojí křesťanský život? Lidi zlatí snad ne to, že jsem musel dneska o hodinu dřív vstávat, abych semka přijel. A to by bylo pěkně děkuju, že? To by bylo pěkně stání něčeho, kde nás něco musí stát. Já vám to řeknu ve třech oblastech, ano? V té oblasti těla. Mrtvěte oudy své zemské, to nás to musí stát, jo? Totiž je obrovský nesmysl a obrovský blud, jestliže někdo tvrdí, že když se znovu zrodil, takže je úplně z gruntu a ve všem nový člověk. Já říkám, nejsi nový člověk ty, Lojzičku, protože pořád máš 5,5 vlasů, pořád máš jaký oči? Modrý, šišatej nos, nový zuby, jo? Aspoň máš nový zuby, jo? Chodit nemůžeš, pořád seš to ty, pořád seš s nějakýma svýma, rád se napapáš, jo? Ačkoliv by ses měl trošičku, jako já taky se rád napapám, jo? Přitom by jsme měli mít o polovičku míň. Prostě to jsou ty oudy naše zemské a my je máme mrtvít. To je zase to. To znovuzrození, to je boží dílo v nás a to je boží nový člověk v tobě, který ti říká teďka ty, starý člověče. Tak jak Pán Ježíš Kristus přišel umřít za naše hříchy sem na tuto zem a nevykonal nějaké dílo na nebi, tak stejně tak my teď musíme zde v tom našem těle, v tom těle podrobeném smrti, v tom těle, které pořád ještě tíhne k hříchu, k nepravostem, jo, musíme je mrtvit. Co to znamená mrtvit? Prostě mu to nedovolit. No a Lojziku, věř mě nebo ne, ono to člověka něco stojí v tom směru, že když co já vím, když ti třeba někdo pěkně naservíruje dobrý jídílko a ty si řekneš, no, opatrně, nezlobte se na mě, já už nemůžu, já nesmím, jo? To něco člověka stojí. Jejda. Já ti jsem se jednoho člověče postil, já nevím, jestli ale přes 14 dní. Prosím vás, nikdo to nedělejte. Já z toho mám velmi nepříjemné zkušenosti. A řeknu vám, ty první 3 dny to byla tragédie. Já nemyslel na nic jiného, než na to, co udělat, abych aspoň kus chleba nesnědl, jo? Abych teda nezavřel oči, abych se neviděl, jo? A něco nezbaštil, že jsem to neviděl. Jo? 3 dny. Za ty 3 dny teda jako, ale nedělejte to. Moc vás o to prosím. Půst, ano, to je něco načisto jiného, ale toto nedělejte. To jsou takový ty výčiny mládí, víte, když už tenkrát jsem mladý nebyl. Duše. My máme svou duši, jo? Máme nějaké své kulturní a jiné požadavky. I zde si musíme dávat pozor na to, jak tyto kulturní požadavky uplatňujeme. Do jaké míry třeba naše vlastní kulturní požadavky nás neodvádějí od svatého písma, od obecenství s Pánem, od obecenství s věřícími, do jaké míry nás třeba naše kulturní a jiné inteligenční požadavky neodvádějí od té boží filozofii, k naší krásné boží filozofii, k naší filozofii. Zkrátka dobře, bacha na to, zase, víte, to je ta třetí věc. Musíme to zase nějak odmítnout. Tady jde o tu úžasnou věc. My máme naději, velkou naději v Pánu jako kotvu duše a tou vcházíme dovnitř za oponu. To je zajímavé, ne, že ta opona je roztržena. My jdeme dovnitř za tu oponu, za jakou oponu? Zase v epištole Židům je napsáno o jedné oponě, která roztržena není. My to musíme, ono ne, nadarmo byly ty opony 2, víte? Ne, nadarmo. Ona, ta jedna opona, není roztržena. Ona za nás spíš, abych to tak řekl, byla přibita na kříž, než aby byla roztržena. A to je tělo Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš Kristus ve svém těle, jako živý, nás zcela jednoznačně odsuzuje a jeho život zde na této zemi nám zabraňuje vstupu do svatyně svatých. Protože, nebo do svatyně vůbec. Do svatyně, do boží přítomnosti. Protože Pán Ježíš Kristus ve svém dokonalém životě je prostě naším odsouzením. Jenže on nepřišel na svět, aby odsoudil svět, ale aby byl spasen svět skrze něho. Jak to udělal? On to své tělo, to jediné krásné lidské čisté tělo, které se nikdy nedopustilo žádného hříchu, za nás učinil co? Učinil hříchem. Za nás obětoval, za nás na kříži zemřel. A tím? No, tím nám dal obrovskou naději a tím nám umožnil vstup do svatyně. Tím nám umožnil vstup k Bohu. Do svatyně svatých nás vede sebou, svou prolitou krví. Protože tam ta opona je totiž opravdu roztržená. Tam už není rozdíl, víte, když vejdete do svatyně, už jste v boží přítomnosti. Tam ten předěl mezi svatyní svatých a tím už neexistuje. Tak, no, já myslím, že to dotáhnu. Ale myslím, že to je v podstatě v podstatě už, jo, ještě ten duch. Pak je zde ještě ta oblast zena, čili i tady u té duše nás to něco stojí. Já si dovedu velmi dobře představit například studenty, a ne co studenty, třeba už i absolventy a doktory a doktisimi a inženýry některých oborů, kteří znovu a znovu musí ve své duši zápasit s některými nespornými fakty a skutečnostmi, které si musí dávat do souladu s Božím slovem. Pozor, je nebezpečí, že se budou pokoušet dávat Boží slovo do souladu s tím, s těmi skutečnostmi, s těmi fakty, ke kterým mimo jakoukoliv pochybnost, zcela jednoznačně vědecky přišli, jo, byli uvedeni. To je velmi nebezpečné. A já musím toto, co jsem získal, tyto skutečnosti musím dávat do souladu s Božím slovem. A to mě něco stojí. A někdy velmi mnoho. A někdy říkám, bratře Svobodo, buď šťastné, že seš jenom řidič a že neseš ředitel nějakého výzkumného ústavu. Zmena třeba nějakého biologického, víš? Buď šťastný a děkuj za to pánu. Tuhle tuto oběť nemusíš přinášet, jo? Ale ti bratři a sestry ti musí tuto oběť přinášet a něco je to stojí. A potom zde jsou vítězí, slavně vítězí v těch věcech a proto je také za to čeká odměna. Ale už abych to dotáhl, je zde ovšem i ta duchovní stránka věcí a i to nás velmi často každého by mělo něco stát. Měli bychom si totiž právě v té duchovní oblasti uvědomovat některá základní fakta. Už jste nervózně, já vím, že už vám pojede pomaličku vlak a autobus, tak jenom jedno jediné z těchto fakt. Abyste v pokoře jedni druhé za sebe důstojnější měli. Prosím vás, to je typicky duchovní oblast. To je postoj k bratrovi, to je postoj k sestře. Prosím vás, já pochopitelně mohu klidně a bez jakékoliv obětí mě za sebe důstojnější sestru Zemanovu, bratra Zdeňka Pospíšila, bratra Václava Kuklinka, celou řadu z vás, klidně bez jakékoliv obětí. To mě nic nestojí, protože jste důstojnější než já. O to žádná, jo? Ale teď je celá řada lidí, o nich velmi dobře vím a vím to a není to nějaký něco jakoby vymyšleného nebo špatného, že té důstojnosti nemají, co by zanehet vešlo. Že lžou, že podvádí za jistých okolností. Těm lžím říkají vadné informace, tomu podvodu říkají moudrost, rozumnost, chytrost, že vedou hloupé řeči, že prostě, jak se tomu říká, pomlouvají. Jo? A teď toto mě musí něco stát. Já jsem povinen, jsem-li v duchu, mět tyto lidi za sebe důstojnější. Ne za důstojné jejich jednání, pozor na to. Nejde o jednání těch lidí, ale jde o ty lidi. Je nám to jasné? To je přece velký rozdíl. Jo? Jednání někoho a ten člověk. Je to můj milý bratr, je to má milá sestra. Vždy znovu je vidět přes oběť, přes krev Pána Ježíše Krista a tak se stavět v podstatě do roviny Boží. Tak jako Otec, Bůh, na nás na všechny pohlíží právě přes svého milého syna. Protože kdyby nás viděl mimo to, je, já bych tady nebyl a drtivá většina z vás asi taky ne. Já nevím, to si musíte říct každý, ale jo. Tak prosím vás, jakž tak jsme to probrali, musím se vám omluvit zase za svoji mnohomluvnost. Ale to se mnou už asi nic neuděláte, když budete jenom takhle sedět, budete koukat a poslouchat. Tu mnohomluvnost u mě odstraníte tím, že mě budete skákat do řeči a budete chtít vědět, co to, co ono a co ono. Čili já sice zase budu mluvit, ale budu mluvit pak ke konkrétní věci, kterou chceš ty. Jinak mluvím já konkrétně tady k tomuto plánku. Jo? Takže, moji milí, pán vás celou tu dobu, co se neuvidíme, provází svojí milostí. Víte to, ta kotva naděje, ta jedinečná věc, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu, spočívá v tom, že kdyby se čirou náhodou stalo, no čirou náhodou, že to tak hloupě říkám, že bychom se už vůbec tady na zemi neuviděli, tak přece jenom se uvidíme. My si můžeme říkat na viděnou. Když ne tady, tak u Pána. A tak vám Pán všem požehne a mějte se moc hezky. No, a ještě takovou věc, dnes jste dostali ty, došadé, vyzvedně si to potom u Martina, jo? A ty studie ke třetí knize Mojžišově, prosím, moc vás prosím o to, dejte si tu práci s tím a přečtěte si ty odkazy, které jsou tam uváděny. Bez toho to nemá smysl, bez toho bychom ty papíry nemuseli dělat a mohli byste si prostě jenom přečíst třetí knihu Mojžišovu, až byste si ji přečetli, tak byste zjistili, že už vůbec nevíte, co bylo na začátku. Jo? Jo? Tak vás o to prosím. A když byste to nestihli, tak mě to příště řeknete. Tento rok a ještě celá půlka roku příštího, dá-li Pána, budeme-li tady, budeme-li v tom pokračovat, máme možnost přesouvat ty jednotlivé lekce, ty jednotlivé studii na pozdější dobu s tím, že až se otrkáme ve Starém zákoně, tak nový zákon textově, prosím vás textově, ne duchovně, nebo obsahově, ale textově, zvládneme levou rukou. Čili bude možno dávat vám třeba 3-4 lekce naraz, jo? Přečtíte si potom klidně všechny epištoly apoštola Pavla a zjistíte, že jste nepřečetli ani polovičku první knihy Mojžišovi, jo? A je další věc, že zároveň zjistíte, jak to, co jste už všechno v písmu četli, a jak ten apoštol Pavel vám to vlastně vysvětluje a budete se ptát, proč my jsme se plahočili půl druhého roku a bavili jsme se tam s nějakým ocochem, když nám to tady tak krásně apoštol Pavel dává po lopatě. Jo?
Z nich jednání, porad a tak dál se v roce 1974 přikročilo k prvním pracem a koupil se takovýhle sešit. Tehdy stál poměrně málo korun, 11. 11 korun, dneska by stál aspoň 50. Koupil se takovýhle sešit, napsalo se na něj stavební deník a byla tady uvedena různá telefonní čísla a tak dál, návod k zápisu a hnedle 9.11. v sobotu 1974 byl proveden první zápis, kterým se rozběhla ta stavební činnost, která trvala intenzivně, trvala do roku 1976. Takže v sobotu 9.11.1974, tedy před 20 lety, byl proveden za zodpovědného bratra, vždycky každý, když se prováděla nějaká ta práce, brigáda, byl bratr, který měl zodpovědnost za průběh těch prací. Tehdy to byl bratr Zdeněk Pospíšil, ten začal tu práci tady jako zodpovědný bratr. Provedl se úklid dvorku, tím se vždycky začíná. Je potřeba připravit si stavební místo, pracovní místo, úklid, dvorku, zbourání přístavku. Ten přístavek byl na místě asi schodiště, že? Tak asi. Tak jak teď chodíme, jak je ta podesta, kde čteme nástěnku, tak tam byl takový přístavek, který bylo potřeba zbourat, aby se to mohlo, ta stavba provádět. WC tam bylo? WC. Prádelna, mýdlo tam vařili, kdysi. Tak ten přístavek se zboural a protože tady ta strana, ta štítová zeď, které byl možný přístup od sousedů, ten soused se jmenoval, nebo jmenuje, pan Trkan, tak jsme po projednání a dohodě s panem Trkanem provedli úklid nebo přípravu stavebního prostoru tam z té strany od toho našeho souseda. A ty cihly, které se získaly vybouráním toho přístavku, se hned ten den také očistily. Tak to byl první pracovní den, kterým jsme začali. Pak stavba pokračovala, střídalo se tady řada lidí a 25. listopadu téhož roku zde byl bratr Staňa Kašparec zcela sám, prováděl 3,5 metru dlouhý stavební výkop a zapsal tady takovou poznámku. V prostoru před vraty lze pracovat i večer. Zhasne-li osvětlovací těleso, je nutno jemně kamenem uhodit do plexisklového klobouku svítidla. Pokud se uvolněná žárovka nerožne, je v uvozovkách kaput. Přeji přesnou mušku. Tak to byla jedna z takových hezkých poznámek. Bratr Aleš k té žárovce napsal, jde o vadný vypínač. Stačí několikrát protočit. To byly ty hry, ještě ty dnešní mladí už to ani neznají, to se tak nemačkalo, ale to se otáčelo, tak se muselo několikrát protočit, než se žárovka rožnula. ...27. prosince se také dělalo mezi vánočními svátky a Silvestrem. Bylo nás tady celá řada, asi 8, už s bratrem Tomeškem, protože v té době bratr Tomešek řídil takzvané podřezávání budovy. Budova není podsklepena, čili než se přistoupilo k nějaké stavbě, bylo potřeba ji odizolovat. Čili se kousek po kousku vybourávaly cihly, dávala se tam ipa, zapalovalo se to, aby se to krásně rozpeklo a zase se to zadělávalo. Čili celá budova se izolovala a bratr Tomešek jako kominář, který to ovládal perfektně, práci řídil. Pamatuju se, že se dělalo hodně dlouho do večera a svítila taková velikánská lampa k tomu. A bratr Aleš Bartošek toho 27. prosince napsal. Na stavbě se nachází několik papírových obalů od ledniček, šicích strojů a podobně. Pokud nejsou na nic, doporučuji je spálit i s dalším nepotřebným materiálem, případně odvést do sběru. Bratr Petr Zeman k tomu i hned dopsal. To jsem schválně dovezl, aby se mohla přikrýt podlaha dole v místnosti pro ochranu parket před poškozením od materiálu, cihel a tak dále. Takže vidíte, jak jsme si ve stavebním deníku taky dopisovali. ...3. dubna 1975 došlo k takové události, na kterou jsme dost dlouho vzpomínali, protože to byl takový menší konflikt s naším sousedem panem Uhrem. Je tady kolem toho takový obsáhlý zápis. Já jsem, protože tady není podepsaný nikdo, tak jsem nebyl s to zjistit, kdo ho napsal, ale podle písma bych řekl, že to napsal Staňa Kašparec. Bylo odsunuto osobní auto souseda z čísla 13, tedy toť pan Uher. Pracovníky, kteří dovezli stropnice. Majitel auta se na nás obořil, že je to naposled, jestli chceme stavbu dokončit. Nenechal si vysvětlit, že nic o odsunu auta nevíme. Na jeho výroky, že nám zamezí dohotovení stavby, jsme všichni zachovali klid, nikdo ani slůvkem jsme neodporovali. Po 5 minutách opět vešel soused do dvora bočními vraty v plotu, ty jsou tam vidět, ale už se nedají tak lehce odevřít jako tehdy. Očekávali jsme všichni nový nával hněvu pro odsunuté auto, ale k našemu překvapení nás požádal o prominutí, že teprve až přišel domů se dozvěděl, že někdo z jeho rodiny dal bratrovi Havličkovi povolení k poodnesení auta o cirka 8 metrů dále od našeho vjezdu. Bez slovního projevu bylo na nás všech v našich tvářích vidět radost, že tato nepříjemná situace byla naším pánem zlikvidovaná. Až jsme promluvili, tak jsme se shodli na tom, jak bylo dobré, že jsme se nenechali vyprovokovat k nepředloženému projevu. A to, co jsme snad mnozí v duchu odsuzovali, odsunutí auta bez souhlasu, se v zápěti obrátilo v našich srdcích v obdiv vůči rozvážnému rozhodnutí bratra Havlíčka neodsunout auto bez souhlasu rodinných příslušníků. Odcházíme domů a jsme vděční našemu pánu, že opět byl s námi a dal při tak těžké a nebezpečné práci hladký průběh. To byla taková hezká, zajímavá zkušenost a takový dost nepříjemný kontakt s naším sousedem. 15. dubna 1975 nás tady nebylo mnoho. Bratr Arnošt Bartošek, bratr Luda Přibyl a bratr Jiří Krejčí, tedy já. A já jsem o stavění nevěděl vůbec nic. Zaznamenal jsem tady svůj zážitek. Tak si ho dovolím přečíst. Velmi dobrým způsobem se osvědčilo lešení bratra Arnošta Bartoška, které dovoluje zdění sloupů bez stálého kontrolování a přeměřování olovnicí. Na pohledění působí lešení jako monstrum, ale stoprocentně plní svůj účel. Bratr Alois Svoboda se osvědčil jako vynikající půlič cihel a dodával bratrovi Bartoškovi kvalitně přepůlené cihly. Na to si vzpomínám, bratr Lojziček v té práci byl skutečně mistrovský. Při akci se kromě bratra Bartoška vyskytují víceméně stavební teoretici. Na závěr práce zbyl plný kalfa smalty. Z doslechu se domnívám, že se tento tmelící prostředek nechává do druhého dne zalejeli se vodou. Činím to a jsem zvědav, co naleznu zítřejšího dne, dá-li nám pán ho dožít. Ejhle, i tak se může člověk přerodit v takzvaného zedníka. Druhý den, to znamená, to nebyl druhý den, to bylo o 4 dny později, 19.4., jsem musel zkonstatovat, pokus se nepovedl. Zedník země nikdy nebude. Hnán nedočkavostí a pocitem novopečeného vynálezce jsem vletěl ke kalfasu. První rýpnutí zaplašilo jakékoliv naděje. Pod tiše se čeřící vodou byla neuvěřitelně tvrdá hmota. Asi beton, jak jsem usoudil podle tvrdosti. Již nikdy nebudu lít vodu na Maltu. To si raději odnesu domů a nadělám Robinovi bábovečky. Tehdy to ještě šlo. Tehdy měl 2 roky. Ta, kterou jsem získal po vymlácení z kalfasu, byla přímo ukázková, tedy ta hmota. Ještě, že pak přišel Ruda a nešťastného vynálezce uchlácholil. A bratr Bartošek se jen zhovývavě usmál. Tedy zedník země nikdy nebude. Ale jestli chce někdo mít doma kus betonu, mohu ho do 24 hodin vyrobit. To platí dodnes. Stalo se taky několik úrazů na stavbě. Jeden z těch úrazů je tady popsán 10. května 1975. Při stavební v brigádě v 9.40 hodin spadla z prvního patra a lešení ocelová tyčka. Tady je hvězdička a v závorce je napsáno váha tyčky asi 2,5 kg. Nejprve z výšky asi 75 cm spadla na hlavu Arnošta Bartoška, v závorce bez zranění, který stál v prvním patře. Poté se od jeho hlavy odrazila, to sugestivně napsal, když jsem to četl, tak jsem si to pokoušel představit a nechtě jsem konstatoval, že bratr Bartošek má tvrdou hlavu. Odrazila se od jeho hlavy a rotujícím způsobem letěla dolů přesně na hlavu bratra Františka Drbala z výšky asi 4 metrů. Přes pokrývku hlavy mu prorazila kůži těsně nad pravým spánkem. Toto už není moc legrační. Silné krvácení. Byl okamžitě ošetřen z příruční lékárničky, zastaveno krvácení a s bratrem Suchomelem byl okamžitě převezen do úrazové nemocnice. Ve 12.30 hodin se vrátili bratr Petr Suchomel a Vláďa Drbal a oznámili, že v nemocnici byl bratr František Drbal ošetřen. Diagnóza, proražená kůže asi 3 cm, kost lebky nepoškozená. Po ošetření byl převezen do bytu. Cítil se dobře, nevolnost pouze ze ztráty krve. Všechny nás moc pozdravoval. Děkujeme pánu. Čtvrtého 8. 1975 je tady moc hezká vzpomínka právě na bratra Kovaříka. Aleš Bartošek píše, dnes nám pršelo, ale přesto se nám pěkně pracovalo. Bratr Kovařík je nejen příkladný zedník, ale i příkladný bratr. Když poprvé vystoupil na lešení, zněla jeho slova, tak s pomocí páně. A když šel na svačinu, tak se všemi společně pomodlil. To je opravdový zedník, pomlčka, bratr. To je taková moc hezká vzpomínka na bratra Kovaříka. Já jsem si s chutí přečetl. Šestého 16.8.1975 došlo k tomu, že tady už bylo vybudované takové lešení. Na tom lešení bylo takové zařízení, kterému Jenda říkal hopcuk. To si pamatuju do dneška ten termín. A Jenda si obkročmo sedl na takový trámek, to bylo si tak 15 na 15 nebo 20 na 20, a tím hopcukem spouštěl bazén do díry. Tož byla velice nebezpečná práce. Vím, že předtím jsme se dohadovali, jestli lana vydrží nebo nevydrží. Takže 16.8.1975 je tady zápis o tom, 1970, jo, 5. Ano, je tady zápis o tom, že byl uložen bazén na své místo a na tom místě je doposud. Když se ten stavební deník dopsal do konce, tak kromě toho, že tady byl zaznamenán seznam brigádníků s počtem odpracovaných hodin, tak tady bylo pro každého, který se stavby zúčastnil, ponecháno místo, aby napsal svoje takové nějaké hodnocení nebo pohled na to, jak stavba probíhá. Vítek Záboj. Co by nejmladší účastník stavby, nemající, Víťovi bylo tehdy asi 15 nebo 16 roků, byl poutník tehdy, nemající o mnohých pracech a úkonech ani ponětí, jsem se stavbou velmi spokojen. To mě potěšilo, Víťa byl se stavbou velmi spokojen. Ve své kritice nezhledávám žádných problémů. To je dobře. Akce, na kterých jsem byl přítomen, probíhaly plynule a dobře. Ze začátku stavby jsem si myslel, že půjde mnohem pomaleji, ale byl jsem překvapen, jak na různých akcích stavba rostla. Vždyť to není tak dlouho, co se stavěly sloupy a nyní už je střecha zhruba hotová. Na mnoha akcích byla též vidět přítomnost Pána Ježíše, který byl stále s námi a pomáhal nám. Takže to byl zápis nejmladšího účastníka stavby a pak je tady zápis, myslím, že nejstaršího účastníka stavby. Bratr Eda Pidra, starší, tady napsal takovou hezkou větu. Jestli se tak zamyslíme a chceme zhodnotit práci, kterou jsme doposud vykonali, tak můžeme jenom a zase jenom děkovat našemu drahému spasiteli Pánu Ježíši, který nás tak provázel, ochránil, dal sílu a moudrost. Ještě, že už polovička přístavby je hotová a je třeba dát více hlavy dohromady a více těch ručiček přiložit k dílu a nejenom stále ty samé. Já jsem velmi vděčný Pánu, že v tak pokročilém věku mě umožnil zapojit se s mladými do této práce a přál bych si, aby jedině Pán byl z toho oslaven. Takže to je taková velice pěkná vzpomínka na bratra Edu. Já si na něho často vzpomínám. Moje vzpomínka na stavbu spojenou s ním je vždycky, jak tady byl obklopen těmi pláty a svařoval bazén a vždycky každý ten svar pořádně vyzkoušel. Taková skutečně fortelná práce. Takže tím skončil stavební deník číslo 1 a pak tedy ještě několik stavba pokračovala dál, bylo potřeba koupit další deník, ten byl zřejmě dražší, protože je tlustší. A jsou tady ještě některé poznámky, které stojí za to. Aleš Bartošek, Karel Vlček starší. Započato pokládání plechové krytiny na střeše. To už tedy byl přístavek hotový a dělala se plechová střecha. Jako pokrývač řídil tu práci bratr Karel Vlček, který byl odborník přesto. Bratr Karel Vlček si během jednoho dne připravil veškerý potřebný materiál na oplechování střechy. Takové jednání je jistě příkladem obětavosti a pilnosti. Prostě nepřišlo se na stavbu a teď se teprve nepřemýšlelo, co a jak. Bratr Karel Vlček měl všecko připravené, takže když se přišlo, hned se začalo pracovat. Takže to bylo, tady ten zápis, byl 20.10.1975. V roce 1976, v polovině toho roku, už v podstatě byla hrubá stavba hotová, je tady zápis, když už byly hotové sociální zařízení, tak jedna z věcí, na kterou jsme uvažovali, bylo, jak získat různé úložní prostory. Takže 12.6.1976 bratr Bartošek Arnošt přinesl plánek navrženého snížení stropu nad částí horní haly a nad WC a umývárnami. Tento přepažující šatnu. Takže ten prostor neslouží pro nářadí, prostor slouží pro uskladnění knih a částečně našeho elektromateriálu. Škoda, že není dvakrát tak velký. Ale byl to tehdy výborný nápad bratra Arnošta Bartoška, že toho prostoru, o kterém jsme původně neuvažovali, že by se dal využít, že jsme na něj přistoupili a že jsme z něho udělali takový velice praktický úložný prostor. 11.9.1976 ve 12 hodin přišly sestry Hela Vrážilová, Lenka Hančíková, tedy teď Libánská, Dana Barbořáková, tedy teď Raušová, a Hela Vrážilová je teď Šimíková, a bez řečí uvařili všem kávu, nabídli moučník, který všem velice chutnal. V závorce odmítli prozradit kuchařku. Potom se pustili do práce s úklidem, byli vítanou pomocí. Takže vidíte, že stavba nebyla záležitostí pouze bratří, ale celá řada sester velice intenzivně na stavbě pracovali. V srpnu 1977 již bylo vše hotovo, nahrubo bylo vše hotovo, a v srpnu 1977 jsme se připravili poprvé na křest, který proběhl v bazénu. Bratři Pidrové uložili horní trám a postavili veřeje pro zadní vrata. Příprava malého sálu, kde je dnes besídka, na šatnu pro křest. Takže v srpnu 1977 jsme se připravovali na to, aby poprvé v tom novém bazénu proběhl křest. Pak víceméně se už řada věcí dodělávala, ty zápisy se stávaly stručnější a stručnější a hlavně se jim věnovali bratři, kteří měli na starost provedení elektroinstalace. Takže hodně tam zapisoval bratr Luděk Záboj, bratr Jenda Drbal, Pepík Hančík. A v roce 1977 v podstatě to hlavní úsilí stavební skončilo. Pak se ještě řadu let vlekly takové ty dokončovací práce, které v některých oblastech se vlečou až do dneška. V roce 1984, to už je nedávno, před 10 lety, došlo k návrhu udělat tady ten podhled. K návrhu došlo proto, protože jsme chtěli místnost vymalovat a malíř pokojů, bratr Jirka Hančík, když přišel, podíval se, tak řekl, já to nevymaluju, protože když na ten strop ještě hodím jednu vrstvu, tak to všecko spadne. Tady byl původní strop, tedy deskový, na kterým byl přibitý palach, na tom je naházená teda nějaká ta omítka a malba. Ten palach byl na řadě míst už prověšený a prostě hrozilo skutečně to, že pokud se to navlhčí, tak prostě celý ten strop spadne. Tak jsme byli postaveni před otázku malovat, nebo to nechat tak. Protože to bylo velmi nehezké, ten strop byl černý, špinavý, nepěkný, samozřejmě šikmý, ta stěna je vystává, ta střecha je vyspádovaná, tady byla výš asi o 10-15 cm, tady byla níž, tak se rozhodlo, že uděláme tady takový podhled. Tu práci řídil tehdy už ne nejmladší a už vyučený bratr Víťa Záboj, který byl vyučený stolař, Takže zajistil materiál, připravil všechny věci k tomu a tu stavbu, nebo tu úpravu stropu i obložení těch stěn řídil a vedl bratr Vítěz Zábor. Je tady několik zápisů. 19.1.84 se sešla pracovní skupina a zvážila námět o zhotovení podhledu v hlavním sále a případném obložení stěn. 16.2. byl pracovní skupině 84 byl předložen návrh na řešení podhledu stropu. Dřevěný okrasný strop s vyrovnáním stávající šikmosti. Bratr Vítěz Záboj si vzal za úkol provedení stropu a obložení stěn. Při obkládání stěn by bylo použito materiálu od bratra Karla Dietricha, uloženého nad WC. Tady ty obklady stěn, ty jsme dostali kdysi od bratra Karla Dietricha, který je získal, já už přesně nevím, jakým způsobem, ale jsou to výplně dveří, když se vyrábí dveře, tak se prostě udělají komplet a pokud v těch dveřích má být okno, tak se to okno prostě potom vyřízne a to jsou ty vyříznuté zbytky po těch oknech ve dveřích. Ty zbytky bratr Karel Dietrich zřejmě velice lacino jako odpadový materiál získal a daroval je našemu shromáždění. Byly celou řadu roku uloženy v tom úložním prostoru, výborně řešeném na TVC. A teď, když došlo k tomu obkládání, tak se nám hodili. Takže to, z čeho je to obloženo, to jsou ty výplně do dveří, které jsme měli od bratra Karla Dietricha. 26.2. byla jmenována skupina bratří ve složení Vítěz Záboj, Arnošt Bartošek, Eda Pidra, Aleš Bartošek, Havlíček, kteří mají posoudit způsob provedení, zda ano či ne, a provádění podrobností. A 5.3.1984 bylo z definitivní platnosti rozhodnuto, že se podhled toho stropu provede. Začalo se 21.3.1984, bylo přivezeno lešení a 21. března na první jarní den roku 1984 jsme začali práce na tom podhledu. Ty práce trvaly asi týden. Za týden se celý ten podhled udělal, včetně zavedení elektroinstalace, která je tady v těch tunilkách bočních. Čili to byla taková poslední, s tím se provedlo to obložení stěn, to byla taková poslední práce, kterou jsme tady ve zborové místnosti provedli, tedy větší práce. Takových těch drobných prací byla celá řada, jako myslím, že ta poslední byla výměna osvětlovacích těles v loňském roce, v letošním roce. Nebo to bylo loni? Loni, už loni, letos, loni. Já se doma podívám a příště na Agape vám řeknu, jestli to bylo letos nebo loni. Takže to bylo pár takových vzpomínek na to období, kdy jsme stavěli a kdy jsme, myslím si, zakoušeli zvláštní boží přízeň. Já bych chtěl pro ty, kteří to nezažili, zdůraznit, že celý ten boční přístavek, schodiště, celá spodní část, to všecko je přistavené, a po dobu té stavby ani jednou se nevynechalo shromáždění. Prostě v průběhu stavby vždycky pravidelně, středa, pátek, neděle jsme se scházeli, vždycky se jenom očistili, opucovali židle, na kterých byla taková vrstva prachu, tak nějak nahrubo se to připravilo. Ano, 150 židlí se utíralo z prachu. Aha, jednou nebylo páteční zhromáždění, tak ta maličkost mě unikla, omlouvám se. Ale jinak ve všech případech jsme měli zhromáždění. Já to osobně považuji dneska za skutečně projev boží přízně, že jsme měli dost energie, chuti, radosti k té práci a že myslím, že i při těch zhromážděních jsme prožívali takové zvláštní oživení našich společných sejítí. Takže rád na tu dobu já osobně vzpomínám. Takže nemáte-li nic proti tomu, ten film trvá čtvrt hodinky. Je to krátká doba, nemáte-li nic proti tomu, já bych tedy se teď pokusil ten film promítnout. Pokusím se komentovat, pokud to půjde, pokud to poznám, kdo na těch obrázcích je a co se zrovna dělá. Můžete mě do toho skákat, do řeči. Pokud by někoho z vás v průběhu toho filmu napadla nějaká vzpomínka nebo nějaká věc, která by se ještě hodila k tomu připomenout, možná po tom filmu bychom toho mohli...
Máme tady ještě jednu. A to je taková spíš, ne že smutnější, ale taková pomalejší.
K zamyšlení.
K zamyšlení možná.
Vždy slunce na obloze, nejsou vždy květy rozkvětlé, není vždy pokoj, láska v domě, nevždy tě vidím, zítím, Pane. Nemám vždy lásku k lidem, Bože, neotvírám jim vždy své dlaně, nedávám ti vždy ruce svoje. Nedobojovalo jsem vždy boje, ale vždy vím, že ty jsi se mnou. Já vím, jak moc mě máš rád, to vím, jsi stále ten týž, včera, zítra, dnes. Ale vždy vím, že měníš srdce, já vím, jsi mojí silou, to vím. Tobě, Otče, tobě patřit smím. Dnes už to vím, ty jsi ten vítěz, já vím, golgotský vítěz. To vím, jsi Ježíš Kristus, tobě náležím. Není vždy slunce na obloze, nejsou vždy květy rozsvětlé, není vždy pokoj, láska v domě, nevždy tě vidím, cítím, Pane. Nemám vždy lásku k lidem, Bože, neotvírám jim vždy své dlaně, nedávám ti vždy ruce svoje, nedobojoval jsem vždy boje. Ale vždy vím, že ty jsi se mnou, já vím, jak moc nemáš rád, to vím, jsi stále ten týž, včera, zítra, dnes. Ale vždy vím, že měníš srdce, já vím, jsi mojí silou, to vím, jdu k tobě, Otče, tobě patřit smím. Dnes už to vím, ty jsi ten vítěz, já vím, logotský vítěz, to vím, jsi Ježíš Kristus, tobě náleží. Na 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 na.
Tak, rád bych se zeptal, jestli máte tedy ještě někdo snad nějakou vzpomínku, něco, co by se hodilo k té době, o které jsme si před chvílí vyprávěli a koukali na ní, ještě přidat. Nikdo nechcete nic s ničím se připojit? Nějakou zkušeností nebo zážitkem, něčím, na co jsme třeba nepřipadli, co jsme nepřipomněli. Tak pojď sem. No, ona ti nemůže napovídat, že? Nic předělávat. Jinak já mám vzpomínku na takovou práci, při které jsme zřejmě nevědomky zavedli takovou tu módu, která dneska je u sportovců naprosto běžná, kdy se nosí takové ty čelenky, které nejsou pro parádu. To je proto, že zachycují pot. A tu módu tehdy zavedli kdysi, někdy v tom 76., 77. bratři Kašparcové. A bylo to tehdy, když jsme ty parkety, které jsou dole v té besídkové místnosti, byly v hrozném stavu. Protože ta Moravská ústředna, když tam byla, tak prostě ta lepidlo a barvy a našlapany a hrozný prostě. Tak jsme pojali takový úmysl, že ty parkety přebrousíme. Na to je takový ruční nůž, tak se prostě s tím tahá a to bere tu horní vrstvu těch parket. Takže jednou v sobotu byl tady Staňa, Jenda a já a tedy ty parkety jsme takhle brousili. A protože všichni tři máme jaksi takový společný předky. Všichni tři jsme dosti potiví. Takže já si pamatuju, že ze všech nás, jak jsme dělali a byli skloněni, tak na ty krásně vodřený parkety pořád to kapalo z toho čela. Takže Staňa s Jendou přišli na to, že bude výborný, když si z ručníku tak uvážem to kolem čela a tím pádem to nebude kapat. Tím to začalo. To nikdo ve světě neví, že tehdy my tady jsme vynalezli čelenky. Takže pro mě je to tehdy taková, jednak to byla taková dost těžká práce, takže vím, že když s Jendou a se Staňou vidíme, jak se po těch parketách tak šoupe něco a dělá to rýhy, tak nám to vždycky dělá špatně u srdce, protože jak si víme, co to dalo za dřinu, než se ty parkety teda jedna po druhé tím nožem voškrabali a vohoblovali. Byla to tehdy celá sobota a myslím si, že jsme ještě hodně dlouho na to vzpomínali. Takže to byla jedna z takových prací, na kterou já mám vzpomínku a tedy čelenka zachycuje pot. Je to výborná věc, praktická věc. Když jsem to viděl na sportovcích a všichni vykládali, že to je nějaká nová moda, parár, tak jsem říkal, ne, to je prakticky, to skutečně zachytává pot a velice dobře se to osvědčuje. Takže těm lidem, kteří vynakládají množství energie a teče jim pot do očí, tak ta čelenka je skutečně velice praktickou věcí. Sami jsme to na sobě vyzkoušeli. Nemáte nikdo víc? Já si ještě pamatuju, protože už tu hru nestihneme, i kdybychom chtěli, ale vše je připraveno, dojde na ní. K té hře jenom řeknu, že určitě drtivá většina z vás ji zná, říká se jí Ypsilon a je taková docela hezká, zajímavá, ale trvá minimálně tak 20 až 25 minut, takže do 6 hodin už bychom to nezvládli. Já si vzpomínám, když se hovořilo ještě o tom, že při stavbě byly některé úrazy, myslím si, že tady ten úraz bratra Františka Drbala byl jeden z takových těch těžších úrazů, takový ty běžný oděrky, o těch se taky píše ve stavebním deníku, protože to jsme byli k tomu vedení, že vždycky bylo potřeba všechno zaznamenat, kdyby se z toho do budoucna vyvinula nějaká horší věc, tak aby to skutečně bylo zaevidováno, kdy se to stalo a tak dál, kdo byl přítomen a podobně. Ale vzpomínám si na to, že Jenda, který vždycky, on to má v krvi, to Maďaránkovci, pořádek. Neustále nás upozorňoval na to, že na stavbě musí být pořádek, když se pracuje, když se něco dělá, abychom nepackali o materiál a prostě pořád musel být pořádek. A přestože nás na to upozorňoval, tak na to doplatil chudák, protože vím, že jednou právě při stavbě stoupnul na desku, fošnu, ze které trčel hřeb a tedy plnou váhou na něho stoupl a vím, že to byla tehdy dost nepříjemná záležitost spojená i, myslím, s pracovní neschopností. Mám takový pocit, že jsi byl asi týden doma, nepletuli se. Vím, že jsem tě navštívil a bydleli jste ještě na Svatopluka Čecha. Pamatuješ si na to? Myslím, že jsi byl nějakou dobu doma. Tam se to zkomplikovalo tím, že ten hřebík byl rezavý. Takže tam to bylo nějaký takový, ta rána byla hnisavá a trvalo to delší dobu, než se to vyhojilo. Takže to, ale zase jsme zažili to, že i při těch možnostech k úrazům, které byly, byla Boží ochrana při nás a nikomu se nic vážného nestalo. Bude asi dobře, když zaspíváme všichni společně, abychom tady jen tak pasivně neseděli, neposlouchali. Všichni společně zaspíváme do 6 hodin 10 minut několik písniček, pokud má třeba ještě Jirka z Magdou nějakou písničku, kterou zaspívají, tak je vsuneme. Ale teď bychom mohli zaspívat všichni společně nějakou píseň, aby jsme se zapojili hezky, pak by mohl teda ještě, ne, už nemáte? Pokud byste chtěli, dáme vám rádi prostor a rádi vás budeme poslouchat. Takže máte-li někdo nějakou písničku na srdci, kterou bychom mohli zaspívat, tak jo, Marku, prosím tě, buď tak hodný, otevři. Je, myslím, tady dusno, že? Já slumím to.
Takže na jedné matrici je to jako bod a na druhé matrici je to jako důlek. Že? A tím vlastně vzniká potom ten bodový tisk, tedy Brailovo písmo. Oni po mně dokonce chtěli, abych se naučil angličtinu, ale já, bratři a sestry, jsem v takové části života, že už u mnohých věcí si řeknu, tak prosím tě, tohle už ne, abys nebyl příliš roztěkanu. Víte, co se říká o myslivcově smrti? Nevíte? Mnoho zajíců myslivcova smrt. A já si říkám, jak to, že ještě nejsem mrtvý. Ano. Jsou to tam ty kovově vyhlížející, takhle za sebou svisle seřazené obdelníčky. Ale my nemáme ten jemný vycvičený hmat, jak mají právě nevidomí. Máte prosím ještě otázku někdo? Když byste chtěli na tu Christoffelovu slepeckou misi nějakým způsobem přispět, ty modlitby předpokládám, že jimi přispějete, ale když byste mysleli i na nějakou částku, já zde ponechám bratřím naši složenku a to je tak pro nás nejschudnější způsob, jak byste nám mohli přispět. když se v jednom shromáždění hovořilo o takové možnosti přispět, tak ten bratr, který to ohlašoval, řekl, víte, bratři a sestry, to je jako sněhová koule. Vy teď máte už na mysli, co byste tak mohli přispět. Ale udělejte to rychle. Když to budete takhle stále nějak váhavě překládat z ruky do ruky, tak to bude stále menší a menší a možná, že za 2 týdny byste neměli ani už ty vlhké ruce. A tak tu sněhovou kouli nedržte dlouho v rukou. Když potom se shromáždění rozcházelo, tak jeden bratr šel k tomu sloužícímu misionáři a říká mu, bratře, tady je moje sněhová koule, a dal mu větší bankovku jako svůj příspěvek. Prosím vás, teď není sníh, tak to neberte tak příliš, že bych chtěl myslet, že byste měli dát sněhovou kouli, rozumíte tomu. Poznával jsem takové společenství ve sboru v Ústí nad Labem, kde jsme měli 2 slepecké manžele. To byli Slaběňákovi, to druhé jméno vám už nepovím, Raulínovi. Sestra Slaběňáková poněkud viděla. Raulínovi byli slepí, bratr Slaběňák byl také úplně slepý, a oni se vlastně do Ústí nad Labem dostali z toho ústavu v Praze Smíchově, protože tam v Ústí nad Labem po rozšíření republiky o ta území byla získána budova a tam byla zbudována dílna pro nevidomé, vyráběli tam kartáče a myslím košťátka a takovéhle věci ze žíní. Takže tito Raulínovi a Slaběňákovi tam byli zaměstnáni. Jsou to velice citliví lidé. To už je tím neseno. Potom také ovšem Smíchovský sbor náš má nebo měl takové, kteří tam chodívali. Já sám jsem tam v palatě na Smíchově navštěvoval, to je ten ústav, státní ústav nebo městský ústav pro nevidomé, navštívil jednoho zrakově postiženého Afganistánce, který zde v naší republice byl přepaden cikány a po zranění hlavy ztrácel zrak. Nyní ho postupně nabývá. Takže i do shromáždění to je taková služba a určití bratři ty nevidomé přivážejí do shromáždění, aby takto měli obecenství. Jinak ovšem právě ti pracovníci diakonie Českobratrské církve evangelické pořádají různé takové akce, při kterých se nevidomí i ortopedicky postižení vozíčkáři sejdou při svých takových sejítích a jsou tam třeba den a půl nebo celou neděli u Božího slova a v obecenství. To bylo nedávno právě v Hradci Králové nebo v Lanškrouně, kde je nevidomá sestra, která do té věci organizačně hodně pracuje. Sestra Eva Budzáková. Jsou další a další nevidomí, kteří jsou vidoucími v těch věcech víry a v těch věcech spasení. A to je radostné. Ano. Když by někdo z vás pro někoho potřeboval, tuto knížečku Slova potěšení mám zde několik k dispozici. Nezbývá, než vyslovit přání, jak Pán Bůh dá, abychom se sešli někdy později. Já se bratru Martinovi Čechákovi ohlásím, jestli to bude už tak daleko. Já vždycky to promítání těch filmů sleduji s určitým napětím a tak tentokrát to takhle vyšlo. Ale i takto jsme něco o té misi mohli slyšet A ten úkol, který nám Pán Bůh takto svěřuje, myslím si, budete odnášet sebou. Neudělejte z něho sněhovou kouli. Zařaďte, bratři a sestry, modlitby za misijní práci, za práci Božího díla do svých přímluvných modliteb. Naše modlitby mohou být jenom jako bod, kolem kterého se točí. A ten jeden bod se jmenuje já. Vyjádřeno v sedmi pádech. Ale pak také mohu ty modlitby poněkud rozšířit. Modlím se i za svoji rodinu. To je pokrok. Už to jsou přímluvné modlitby. Modlím se za svůj sbor. Modlím se za křesťanské společenství v naší republice. To jsou stále širší a širší okruhy. A teď ještě to široké, modlím se také za misijní dílo na tomto světě. Za vysílání evangelia. Za práci křesťanské lásky. Za zvěst evangelia od úst k ústům. Ale ta nejširší modlitba, tak jak nás to Pán Ježíš naučil, zní jednoduše, stručně, a přece je to ta nejširší modlitba, na kterou bychom neměli zapomínat, kterou bychom měli Pánu Bohu předkládat každý den. Přijď království tvé. To je ta modlitba nejširší. A její naplnění bude tím nejslavnějším.
Takže